Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 5 iulie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Din verile blânde pare să fi rămas numai nostalgia. Arșița nimiloasă parcă ne-ar deporta de ceva vreme cu regularitate, după cum poate ați observat, într-un fel de Sahara moldovenească. Peisajul se mai păstrează același, dar soarele devine tot mai agresiv.
Și așterne pretutindeni temperaturi de părjol. Agricultura este deja în suferință grea, la fel și oamenii, mai ales cei pentru care căldura mai este o pedeapsă. Vor fi pe cea mai mare parte a teritoriului moldovenesc 35-36 de grade. La Ungheni însă se va ajunge chiar la 37, în timp ce la Bricene mai răcoare, deși sună cam ironic la temperatura de plus 32 de acolo.
Ce efecte, fie și prin ricoșeu, poate suporta Republica Moldova, clasa politică, dar și fiecare cetățean în parte din cauza crizelor politice spumoase de la București și Kiev? Vom discuta în această dimineață cu analistul Eugen Revenco, director de programe la Asociația de Politică Externă.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre salariile judecătorilor la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un punct de vedere asupra ultimelor evoluții politice de la București exprimat de Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Dar mai întâi știrile dimineații prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul a aprobat o listă cu încă 61 de firme care vor fi privatizate până la sfârșitul anului. Ministrul Muncii a propus ca primele 3 zile de concediu de boală să fie plătite de angajator și în România Parlamentul începe să voteze suspendarea președintelui Traian Băsescu. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul a aprobat o listă cu încă 61 de firme pe care va încerca să le privatizeze până la sfârșitul anului. Între acestea se numără Air Moldova, Căile Ferate și MOL Telecom. Guvernul speră să obțină minimum 160 de milioane de lei din vânzarea întreprinderilor. La ședința de guvern, la care s-a aprobat noua strategie de privatizare, premierul Vlad Filat a cerut de asemenea ca salariul directorilor întreprinderilor de stat să fie stabilit în funcție de rezultatele în afaceri. Premierul Vlad Filat a criticat modul în care se acordă ajutorul de șomaj și cel social, constatând că, cităm, goana după ajutorul social a depășit orice limită. Între altele, el a propus ca nivelul acestor ajutoare să fie corelat la nivelul salariului minim pe economie. Premierul susține de asemenea că, potrivit datelor serviciului de grăniceri, multe persoane care primesc ajutor social lucrează concomitent în străinătate. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a propus ca primele 3 zile de concediu de boală să fie plătite de angajator, restul de asigurările sociale de stat, un proiect care va costa în jur de 30 de milioane de lei anual. Propunerea vine după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional proiectul de lege care propunea ca angajatul să plătească prima zi de concediu de boală. Parlamentul de la București se reunește astăzi și vineri în sesiune extraordinară pentru a vota suspendarea președintelui României, Traian Băsescu. Uniunea Social-Liberală, care a inițiat acest demers și care deține majoritatea în Parlament, și-a asigurat și sprijinul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Dacă Parlamentul decide suspendarea președintelui, în decurs de 30 de zile trebuie organizat un referendum. În 2007, Băsescu a mai fost odată suspendat de Parlament, dar pus în funcție după ce a câștigat referendumul de atunci. Guvernul României a limitat prin ordonanță de urgență prerogativele Curții Constituționale, care nu mai are dreptul să judece hotărârile Parlamentului. În acest fel, este simplificată procedura de suspendare a președintelui, deși opinia Curții în cazul suspendării nu are decât valoare de recomandare. Cu câteva ore mai devreme, premierul Victor Ponta asigura însă că independența Curții Constituționale nu va fi atacată. În Ucraina, adoptarea legii limbilor regionale a provocat nu numai ciocniri violente în Parlament, dar și pe stradă, între aproximativ 2000 de protestatari și forțele de ordine. Președintele Parlamentului și-a dat demisia în semn de protest, adjunctul său și-a înaintat de asemenea demisia. Legea adoptată marți prevede ca limbile minorităților să fie folosite în justiție și administrație în regiunile unde aceste minorități reprezintă peste 10% din populație. Legea ridică astfel mai ales limba rusă la nivel de limbă oficială într-o mare parte a Ucrainei. În ajunul alegerilor generale din toamnă, problema statutului limbii ruse este subiect de campanie electorală în Ucraina. Și după 7 luni de blocadă, Pakistanul a redeschis căile de alimentare spre Afganistan pentru trupele americane și NATO. Granița a fost închisă după ce în noiembrie un avion NATO teleghidat a ucis peste 20 de militari pakistanezi. Transporturile NATO vor fi reluate astăzi, deși milițiile taliban au amenințat că vor ataca aceste convoaie. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar dumneavoastră, ascultătorilor, vă reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barberușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Revenco! Când într-o capitală ca București se întâmplă cutremure politice, liderii politici de la Chișinău, dar și cea mai mare parte a cetățenilor, sunt nevoiți să depășească statutul de doar telespectator, ca să spunem așa, deși este uneori foarte interesant să privești acest spectacol. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se poate întâmpla în situația în care guvernul de la Chișinău a exersat diferite forme de colaborare, apropiere, proiecte cu o guvernare demontată acum și va trebui, iată, probabil să comunice într-un fel sau altul cu altă guvernare?
Aș spune în primul rând că pentru politica externă a României, Moldova oricum rămâne o prioritate. Din această perspectivă, indiferent schimbarea de guvern, noi vom fi sus pe agenda și vom avea o abordare constantă. Într-al doilea rând, trebuie să ținem cont că guvernul de Chișinău, de fapt, nu să ținem cont, dar să ne amintim că actualul guvern deja al Republicii Moldova a avut colaborare cu mai multe guverne în România și această colaborare este ascendentă. Nu putem spune că o schimbare a guvernării, schimbarea unui ministru, cumva a influențat cadența în relația bilaterală. Ba, mai mult aș remarca, poate, de rândul anilor, ultimii 20 de ani, sau primii 20 de ani, mai bine spus, a Republicii Moldova, relațiile cu Bucureștiul au oscilat, poate nu atât datorită schimbărilor București, care au fost mult mai frecvente, dar poate calității guvernării la Chișinău, fără a pune deoparte și tensiunile care erau susținute sau generate de la București, dar calitatea guvernării de la Chișinău. Se pare că astăzi avem o guvernare care calitativ este mult mai înțeleaptă decât cel puțin predecesorii din ultimii 10 ani și care nu face o istorie întreagă din schimbarea de putere la București.
Pe de altă parte, domnule Revenco, este bine cunoscut faptul că nu există comunitatea românească în lume care ar fi simpatizat cu președintele Băsescu și să fi votat pe domnul Băsescu ca cea din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, o bună parte din cetățenii Republicii Moldova, cel puțin, par a fi ca și cum implicați, fără, cu sau fără voia lor, într-un fel de joc sau concert politic la București.
Da, cetățenii români și care locuiesc în Republica Moldova și cetățenii moldovenească în concomitent sunt participanți a acestor procese politice prin dreptul lor de a exercita, dreptul lor politic de a alege. Vor fi chemați la urne, vor alege. Au și careva reprezentanți în Senat, în legislativ. Se va vedea, dar în acest moment nu văd cum ar trebui să sufere locuitorii din Republica Moldova de pe urma schimbărilor la București. Pentru că s-au schimbat președinți, s-au schimbat legislative, s-au schimbat multe guverne, mult mai multe guverne în România, iar interesul și susținerea față de Republica Moldova a fost constantă. Ba mai mult, eu aș vrea să subliniez că în ultimii ani, totuși, asistăm la lansarea unor proiecte unor proiecte importante care pot să canalizeze relația bilaterală. Haideți să ne amintim despre conectarea la rețelele energetice europene, în primul rând, care este un proiect demarat și oricum va trebui dus până la bun sfârșit. Noi avem deja cu România, în sfârșit, Comisia Bilaterală pentru Relații, pentru Integrare Europeană.
Și ședința a fost recent, zilele când a fost?
Absolut, a fost recent, dar indiferent de schimbarea guvernării la București, grupul de prieteni a Republicii Moldova în UE va rămâne în continuare și România va fi parte acestui și chiar mai mult va dori să fie unul din lideri în cadrul acestui grup, așa cum a fost
Domnule Revencu, înainte de a reveni la proiecte și vom vorbi un pic și despre modul în care se va reflecta sau se va proiecta această criză, aceste conflicte asupra acestor proiecte bilaterale, aș vrea totuși să insist. Credeți că atitudinea noii guvernări față de Republica Moldova și cetățenii ei nu va suferi niciun fel de modificări, chiar dacă, din punctul de vedere al intereselor de partid, de exemplu, alegătorii cu cetățenii români în Republica Moldova sunt, cum să zic, mai degrabă adversarii domnului Ponta și colegilor, partenerilor săi de la guvernare?
Mi-e greu să spun de ce sau să afirm că cetățenii din Republica Moldova ar fi adversarii domnului Ponta, PSD-ului și Radio România.
Sub aspect politic, bineînțeles, care e cu simpatiile lui de partid.
Păi da, simpatii sunt multe. Noi nu știm care sunt simpatiile cetățenilor mulți care au apărut după ultimele alegeri prezidențiale în România, pentru procesul de acordare a cetățeniei s-a întețit. Noi nu știm cât din ei au mai rămas în Republica Moldova, cât sunt plecați. Deci există un număr de necunoscute. Trebuie să recunoaștem că simplificarea acordării cetățeniilor a fost un factor care a prins bine la moldoveni și a adus și un scor politic președintelui Băsescu.
Dar mulți acum se întreabă dacă odată cu această schimbare ar putea să se complice acest proces de redobândire a cetățenii. La urma urmei, de ce USL ar trebui să îi înmulțească pe cei care oricum votează cu adversarii săi?
Vedeți, cetățenii nu elegi după preferințelor politice și nu cred că asta ar fi un argument valabil pentru oricare guvernare, mai ales dacă este responsabilă. Apoi vreau să vă amintesc că procesul de acordare a cetățeniilor în România se bazează pe o legislație care are aproape 20 de ani și în tot acest parcurs tendința a fost de simplificare a procedurilor. Bine, au fost perioade când era încă mai simplu, dar cel puțin ultima perioadă este o tendință de simplificare a procedurilor, categoriile regulile sunt aplicabile individual față de fiecare solicitant și în această perspectivă nu trezește niciun fel de dubiu sau dificultate nici în discuțiile cu europenii, nici în oricare alt aspect. Eu nu m-aș aștepta la o schimbare bruscă, radicală, gravă sau o rotățire a condițiilor de obținere a cetățeniei pentru locuitorii din Republica Moldova. Dar vreau să vă spun mai mult că aceste proceduri nu sunt doar pentru locuitorii din Moldova. Aceasta este o politică generală a României față de românii de pretutindeni, inclusiv Republica Moldova.
Revenind la proiectele de care vorbeam un pic mai înainte, domnule Revencu, ce încă, cum să zic, s-ar putea avea în vedere? Sunt proiecte, unele începute prin, cum să zic, prin mai multă inspirație politică a unei guvernări și de obicei, odată cu schimbarea sau înlocuirea acestei guvernări, se încetinesc ritmurile de colaborare, apar fel de fel de suspiciuni și așa mai departe. Dumneavoastră susțineți că nu e cazul, iată, în raporturile Chișinău-București, nu?
Eu susțin că o guvernare responsabilă nu construiește relațiile cu un partid politic, ci cu o țară, cu toate instituțiile sale, cu toate atribuțiile care are un stat. Din această perspectivă, dacă ne uităm cum acționează guvernul de Chișinău, cât de repede intră în contact cu oricare nou guvern care vine la București și, de altfel, o abordare asemănătoare am avut-o și cu Ucraina, care mi se pare absolut firesc. Deci nu alegi partenerul independență de culoare politică, pentru că nu decizi tu soarta politică în interiorul acelei țări. De aceea eu nu aș pune mari, nu mi-aș crea mari probleme de la schimbarea guvernării sau culorii guvernării în România.
Pentru că spuneți de Ucraina, o întrebare pe care vrem să vă adresăm se referă la această țară, scandalul limbilor. Iată că o problemă care scindează societatea moldovenească se regăsește și în context ucrainean, domnule Revenco. Ce ar trebui, dacă ar trebui sau dacă ar putea să facă autoritățile statului la vârf în legătură cu, iată, acest
scandal? Eu cred că ar trebui să studieze cât mai atent, nu doar contextul politic, dar în situația în Ucraina, pentru că legat de din, pentru că vedem, este și un lobby în Parlamentul moldovenesc care a apărut, care nu apără interesele cetățenilor, dar sunt mai mult exponenții intereselor unei țări terțe în Parlament și este un fapt regretabil, dar, indiferent de aceasta, în lista angajamentelor Republicii Moldova, ca și a Ucrainei, față de Consiliul Europei, este Convenția pentru protecția limbilor minoritare și regionale.
Carta Europeană Limbilor.
Așa,
da?
Așa este. Și atunci, în acest context, pregătind o eventuală ratificare, care va fi sau nu va fi, este foarte important ca guvernul de Chișinău să studieze cât mai minuțios experiența acumulată deja de Ucraina, pentru că această experiență se înscrie în contextul pregătirilor pentru ratificare acestei carte și să-și pregătească cauza pentru discuții cu Consiliul Europei, pe de o parte, dar și pentru a modela eventuale consecințe în Republica Moldova.
Acest document, domnule Revenco, l-am auzit pe un deputat în Parlamentul ucrainean, care reprezintă oarecum minoritățile, lăudând acest document și zicând că legea care se discută acum în Ucraina, zicând că tocmai ar fi europenește să se procedeze astfel, pentru că minoritățile obțin dreptul de a utiliza limba în care...
Deci minoritățile etnice care sunt, dacă obțin drepturi suplimentare, ponderate, echilibrate, pentru folosirea limbii proprii, este una. Atunci când o limbă minoritară de facto încearcă să substituie limba majoritară, sau este un alt caz. Deci ceea ce se întâmplă, că un reprezentant al unor minorități se erigează sau ridică o singură limbă minoritară ca fiind comună pentru toată lumea, mi se pare că anume asta constă și este și o știrbire, o încălcare a drepturilor minorităților. Pentru că luăm situația în Republica Moldova. Faptul că găgăuzii sau ucrainenii vor fi puși să studieze în limba rusă este un element care le știrbește, nu le încurajează dezvoltarea lor etnică și păstrarea limbii. Este o asimilare într-un spațiu lingvistic rusesc și nu este deloc o integrare în spațiu lingvistic național.
Foarte scurt, domnule Revenco, faptul că limba română apare sub două denumiri în Ucraina, cu o denumire pentru Odessa și alta pentru Cernăuți, de exemplu, ar trebui să deranjeze autoritățile Republicii Moldova sau să le trezească vreo reacție oarecare sau ar fi mai rezonabil să treacă cu vedere acest lucru?
Dacă ar avea o politică referitor la conațional sau în exteriorul spațiului geografic, atunci autoritățile din Moldova ar trebui să aibă anumite îngrijorări. Dar pentru a formula asemenea îngrijorări, cred că ar fi, cel puțin din punct de vedere legal sau politic minimum, să fie clarificată poziția în interiorul Republicii Moldova. Atunci când sunt atâtea contradicții referitor la denumirea limbii și împărțirea societății între moldavofoni, românofoni, etc., este o situație care slăbește mult din capacitățile de acțiune ale guvernului în exterior și limitează
Da. Domnule Repencu, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul Eugen Repencu, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă.
7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Guvernul a aprobat o listă cu încă 61 de firme pe care va încerca să le privatizeze până la sfârșitul anului și speră să obțină minim 160 de milioane de lei din această vânzare. Premierul Vlad Filat a criticat modul în care se acordă ajutorul de șomaj și cel social, constatând că, cităm, goana după ajutorul social a depășit orice limită. Ministrul Muncii Valentina Budica a propus ca primele 3 zile de concediu de boală să fie plătite de angajatori, restul de asigurările sociale de stat, un proiect care va costa în jur de 30 de milioane de lei anual. Parlamentul de la București se reunește astăzi și vineri în sesiune extraordinară pentru a vota suspendarea președintelui României Traian Băsescu. Uniunea Social-Liberală, care a inițiat acest demers și deține majoritatea în Parlament, și-a asigurat și sprijinul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Dacă Parlamentul va decide suspendarea președintelui, în decurs de 30 de zile trebuie organizat un referendum. În Ucraina, adoptarea legii limbilor regionale a provocat nu numai ciocniri violente în Parlament, dar și pe stradă, între aproximativ 2000 de protestatari și forțele de ordine. Legea adoptată marți prevede ca limbile minorităților să fie folosite în justiție și administrație în regiunile unde aceste minorități reprezintă peste 10% din populație. Legea ridică astfel mai ales rusa la nivel de limbă oficială într-o mare parte a Ucrainei. Și secretarul general NATO, Rasmussen, crede că relațiile dintre Alianța și Rusia suferă în continuare de stereotipurile războiului rece. Vorbind la Londra, Rasmussen a apelat din nou la Rusia să accepte scutul antirachet american care va fi instalat în Turcia și Europa de Est, respectiv și în România. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, știri la orice oră, găsiți la europalibera.org.
Și am să vă prezint în cele ce urmează câteva teme din presa cotidiană. Vineri 6 iulie se împlinesc 62 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia. Cu această ocazie, ziarul de gardă a insistat să afle dacă Moldova are nevoie de o zi a memoriei. Răspunsul istoricului Sergiu Mustață este afirmativ, însă el crede că politicienii moldoveni nu au suficient curaj pentru a institui o asemenea zi. Valentina Sturză, de la Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici, susține că personal a scris la guvern și a cerut acest lucru, dar fără răspuns. În ziarul de gardă, Olga Bulat publică un articol despre soarta persoanelor cu dizabilități intelectuale. Ziarista a constatat că aceștia nu sunt angajate în câmpul muncii și nu sunt deloc pregătite pentru viață, iar atunci când rămân singuri au doar două soluții: să rămână în grija rudelor sau să fie plasate într-o pensiune de tip închis. Soarta persoanelor cu dizabilități, deja de auz, îi preocupă astăzi și pe jurnaliștii de la Adevărul. Publicația observă că aceste persoane nu se pot informa din programele TV din Moldova după ce de pe ecrane au dispărut translatorii de limbaj mimico-gestual. Ziariștii de la Adevărul au încercat să afle unde au dispărut prezentatorii care traduceau sincron știrile în limbile semnelor la postul public de televiziune și informează că din motive financiare aceștia au fost disponibilizați. O încălcare a drepturilor acestor cetățeni este verdictul avocatului parlamentar Anatolie Munteanu. Jurnaliștii de la Timpul au încercat să afle de la mai mulți parlamentari ce calități trebuie să posede directorul Centrului Anticorupție, funcție scoasă recent în concurs. Potrivit deputatului comunist Sergiu Sârbu, cel care va demonstra că merită această funcție, deci va demonstra acest lucru doar cel care va trimite la pușcărie vreo câțiva demnitari. Candidatul nu trebuie să aibă un trecut politic, crede la rândul său liberalul Valeriu Munteanu. Mai mari din justiție ar putea avea salarii de peste 20.000 de lei, mai multe portaluri, printre care Union.md, informează că un proiect de lege în acest sens a fost propus recent spre dezbatere publică. Actualmente, președinții celor trei instituții CSJ, CSM și Curtea Constituțională au un salariu de 9.000 de lei. Se mai arată în articol. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toată lumea discută acum despre majorarea salariilor judecătorilor și deja e limpede că salariile astea vor fi umflate în curândă vreme, chiar dacă se aud multe voci sceptice. Majorarea asta a salariilor e văzută ca un element important al reformei justiției, reformă necesară fără doar și poate, de vreme ce domeniul cu pricina a provocat multe decepții și dubii de-a lungul anilor. Cele mai răsunătoare eșecuri țin firește de dosarele ajunse la CEDO. Se știe că din cauza acestor dosare bugetul de stat a pierdut sume considerabile, sume care au trebuit alocate concetățenilor noștri nedreptățiți de instanțele autohtone. Mărturisesc din capul locului că privesc cu multă circumspecție majorările astea. Și aceasta pentru că nimic, dar absolut nimic, nu vor schimba ele dacă nu vor fi însoțite de alte măsuri. O spune chiar președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, citez. Aceste majorări salariale vor avea impact doar dacă vor fi corelate cu alte acțiuni complexe, cum ar fi schimbarea atitudinii față de actul de justiție din partea celorlalte puteri în stat, asigurarea integrității judecătorilor și îmbunătățirea calității înfăptuirii justiției. Am încheiat citatul. Asta spune președintele Curții Constituționale. Și dacă e așa, dacă numai cu majorări salariale nu se va face mare lucru, de ce ar trebui să începem anume cu ele? De ce să nu începem cu îmbunătățirea facerii actului de justiție? De ce să nu se facă mai întâi o evaluare a activității anterioare a judecătorilor, să se treacă în revistă meritele și gafele lor? De ce trebuie să le mărim salariile fără niciun discernământ judecătorilor ale căror decizii au fost rectificate de CEDO? Niciun fel de majorare de salariu, oricât de mare ar fi ea, nu va îmbunătăți actul justiției dacă nu sunt stopate decăderea morală, mișmașul și cumătrismul. Iar dacă bunul simț și corectitudinea nu se pot instaura fără salarii mari, ele nu vor exista nici după majorări substanțiale. Dacă dintre toate elementele pe care trebuie să le comporte o reformă a justiției vom pune în prim plan retribuția judecătorului, rezultatul mi se pare clar de pe acum. El va fi trist și descurajant.
Jurnal de corespondent. Alexandru Călinescu acum cu o succintă analiză a evoluțiilor din viața politică de la București.
Uniunea Social-Liberală s-a decis să nu mai aștepte alegerile legislative din toamnă și a pornit la atac sub semnul urgenței. I-a înlocuit, sunt prevedere legale, pe cei doi președinți ai camerelor Parlamentului. L-a revocat pe avocatul poporului, în așa fel încât să neutralizeze Curtea Constituțională. În rest, Uniunea Social-Liberală mizează evident pe resentimentele populației față de Traian Băsescu. Acum 5 ani, într-o situație similară, președintele reușea să câștige referendumul. Acum, un rezultat identic e greu, practic imposibil de întrevăzut. Mai e ceva. Ținta finală, așa cum spunea Băsescu marți seara și cum au susținut mulți comentatori, este de fapt justiția. Prea multe dosare sunt pe rol, prea mulți sunt cei nume grele din clasa politică asupra cărora planează acuzații de corupție. Îngenunchierea justiției ar fi încă o lovitură extrem de gravă dată democrației românești. O democrație care acum se clatină precum un boxer care nu știe cum să iasă din pumni. pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune matinală.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbaroși, Alexandru Canțir și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.